Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir þessa fyrirspurn og víst er það að málefnið er gott, þar að segja ferðasjóður ISÍ sem ég veit að hefur gefist feikilega vel og er mikil ánægja með land allt. Hins vegar eru þetta hinn efnahagslega staða sú að okkur er skorinn þröngur rammi, skólamál mæta almennt 7% niðurskurði en menningarmál og þar með tali íþróttamál 10% niðurskurði almennt. Þannig að þegar koma því að hægra þá var þetta okkur allnokkur vandi á höndum en gert er áfyrir því að lækka framlegin núna 3 milljónir króna eða 5% sem eru þetta minni niðurskurður en gengur og gerist í íþróttageiranum og þar má segja að við sínum ákveðna forgangsröðun og reynum að halda þessu verkefni uppi en þetta er einnig talsvert minni lækkunin sjóðir almennt og vegum ráðuneytisins fá í frumvarpinu. Eins og ég nefndi hér, þá hefur sjóðurinn gefið góða raun, það hefur verið mikil ánægja með hann um landa allt, ekki síst hjá svona því lengra í burtu sem maður kemur frá höfuðborgarsvæðinu og meðal fjölskyldna sem er að tryggja áframhaldandi þáttöku barna sinna í íþróttastarfi. Þannig að við lögum áherslu að halda inn í þessu framlagi í frumvarpinu, svo hægt verða endurnýja samningin við ISÍ sjóðinn, en hann rennur út í árslok 2009. Saga sjóðsins er sú að í kjölfar þingsályktunartillögu sem sagt var 3. júní 2006 þá skipaði þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nefnd sem falið var að gera úttekt á ferðakostnaði íþróttafélaga vegna þátttöku í viðurkenndum mótum. Niðurstaða nefndarinnar var að leggja til að komið yrði á fót ferðasjóði íþróttafélaga til að jafna landfræðilegan aðstöðumun og efla íþrótta- og forvarnastarf. Jafnframt var lagt til að gerður yrði þjónustusamningur við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands umsjón og umsýslu sjóðsins og í framhaldi af tillögum nefndarinnar ákvað ríkisstjórnin að stefnt er að því að framlagt til sjóðsins yrði 90 milljónir króna ársgrundvelli og að því markir inn á 3 árum þannig að það var réttilega vitnað í hjá háttvirtum þingmanni. Samningurinn við ISÍ var til 3 ára þar sem kom fram að framlagið yrði 30 milljónir árið 2007, 60 milljónir árið 2008 og 90 árið 2009. Þegar efnahagshruninu varð í fyrra var í annari umræðu frumvarp til fjárlaga 2009 gert tillaga að fresta 30 milljóna króna hækkun á framlagi til ferðasjóðs Íþróttasambands Íslands. Og í fjárlögum 2009 var framlag til sjóðsins því 60 milljóna króna en ekki 90 eins og gert hafi verið ráð fyrir. Þó að þessi samningur renni út í árslok 2009 lagt til í frumvarpi til fjárlaga eins og ég nefndi hér áðan að framlag til sjóðsins verði 57 milljóna króna. Þannig að hægt er að veita þær 30 milljónir króna sem fresta var og endur nýja samningin með lægri fjárhæðum. Þannig að viljinn stendur til þess að halda þessu áfram, þetta við gefið feikilega góða raun þetta verkefni og við viljum stuðla að áframhaldi þess þó að það verði hugsanlega að vera með lægri fjárhæðum og með að við göngum í gegnum þessa efnahagslægð.
Þá gerir stutt að athugasemd